Iran ajaja warana she United States in ajjesame halo baudaf akuma dadatetti arraganama matele warana Iraq lama kannen loltoni United States kesa jiratanitti misailo to ballistic heddu dukaste jirti alella Iran matele lamen loltoni United States wailunni she kesa jiratan kanatti geggesite Britain battalu mabalale fatte gabasa Richard Greenif Henry Ridgewell jalneturis
Misail Iranin darbatame sami dukkana ture kan madde al-Asad ibse. Madde lenkun magala Baghdad ya rafa genya kilometra jata mata urratargamu. Madde mbra Ibril jedamu kankuta kurdota hangato kofin of bulchan Irakke sattargama. Ajaja warana Iran Qasem Soleimani ega awalame saatile hangato ko boda halelan Iran kunittifufe. Ajaja warana Iran kana Amerika tut ayyara nam malle yidan dirret ayyara Baghdad itti jimata darbe ajjefame. Garu halella matele Irakke saratti gaggefame namota midamanif badin dakkabe battalumatti nibsamin jira. As Washington DC kesa kajuru dabbat Atlantic Council jedamu kesatti qoratata un kanojjetan Thomas Warwick. Radio Sagale Amerika fakka ibsanitti.
It appears as though the Iranians chose to respond with
Warri Irani qiyyaafata saani irratti milkaa'uuf jecha misaayila lafarra furguggifamuun gargaaramuu kan filatan fakkaata. Haaloo ba'uu fi yaalanii jiru garuu karaa milishoota isaan deeggaranii otoo hin taane waardiyyaa warraaqsa islaamaa kan Iraaniif hoogganaa amantii Ayatollah Khamenei'n kan gaggeeffamedha. Kanaaf waan hojjetame to'achuu ka fedhan ta'uu ifadhaa jedhan. Ministeri Dantala Iran Javed Zarif halella nimadele Iraq kesa lamen irratti gaggeeffame tarkaanfi halella gaamame ofirra faccisu dhaajechuudhaan Twitter irratti barreessan kana malees Iran dula warana hammeessu infeetu jedhani garuu weerarri nurratti gaggeeffamu kamiyyuu ofirra faccifnaa jedhaniiru. Presidenti United States Donald Trump saatiilee hanga tokko booda Twitter irratti barreessuudhaan kanneen miidhamanii fi badii dhaqqabee hojiin ilaaluutti fufuu beeksisan. Gama kaaniin biyyoonni Awurooppaa michoota Ameerikaa ta'an gamlameen haala kan akka qabbaneessaniif gaafataniiru. Garuu haleellaa Iraan misaayilaan dhaqqabsiifte kun xumura tarkaanfii haaloo ba'iinsaa kan ajjeefamu qondaala waraanashee ta'uunsaa ifa miti. Neetoon shaakala waraanaa Iraaq keessatti kan dhaabe yoo ta'u biyyoonni michuu ta'an hedduun sodaaf jecha waraana baasaa jiru. Kunis hookkarri jiru hammaataa deemuu malaa sodaa jedhuun ta'uun beekameera. Iraan misaayilaan haleellaa ega gaggeessite sa'aatiilee hanga tokko booda Biriteen waraanni ishee Iraaq keessaa qabdu 4,000 jiraachuu isaanii ibsite. Waraanni ishee kun heelikooptara hedduu qopheeffachuu isaas beeksifteetti. Haleellaan Iraan kun ajajaa waraanaa ishee Ameerikaan ajjeefamu haaloo ba'uuf ta'uun ibsameera. Haleellaa Iraan gaggeessite kana dursee ministiriin ittisaa ka Biriteen Ben Wales kibxata kaleessaa akka dubbatanitti United States ofirraa faccisuuf mirga qabdii jedhanii turan.
Iran has stepped up its destabilizing activities in the region.
Iraan kutaa sana keessatti sochii tasgabbii dhabamsiisuu hammeessaa jirti. Kanneen Awurooppaa keessaa irratti qiyyaafachuunis ta'e dooniiwwan siviilotaa butuu yoo ta'e amalli hamaan akkasii dura dhaabbannaan isa mudachuu qabaa jedhaniiru. Qondaalli waraanaa Iraan ajjeefamuusaaf kanneen gaddan 1,000 hedduun guyyoota dhiyeenya kanaa keessa gadda isaanii ibsaa kan jiran yoo ta'u Biriteen, Faransaay fi Jarmaniin ibsa walii wajjin baasaniin gamni hundumtuu of qusachuu akka qaban hubachiisan. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson qormaata imaammata haajaa alaa kan jalqabaatu isaan mudatee jira. Aangawaan United Kingdom duraanii akka dubbatanitti imaammata dura dhaabbannaa United States hordoftuu fi Biriteeniin dabalatee biyyoonni Faransaayi fi Jarmanii gama kaaniin taane riqicha ta'uun hojjechuuf yaala. kana madaali eeguniyyuu rakkisaa ta'uu dubbatan. Waliigalteen nukuleeraa Iraan kan bara 2015 tolfame hojiirra ooluu itti fufaa abdii jedhu qabu biyyoonni Awurooppaa. Iraan immoo nukuleera gabbisuuf sochii gootu ugguruu fi waliigaltee kaa'ame hin fudhadhuu jechuun labsitee jirti.
In my view, I don't think the deal is dead until...
Akka laalcha kootti waliigalteen nukuleeraa Iraan bara 2015 tolfame ammayyuu jira. Kunis haalli jiru hammaachuun gara wal waraansaatti hanga hin geessineetti jedhan. Neetoon Iraaq keessatti leenjii gaggeessu dhaabaa jira. Kunis garee Islaamik Isteet irratti waltaatonni biyyootii gama dhihaa injifannoo argachuuf leenjii gaggeessan keessaa tokko ture. Barreessaa dureen NATO Jens Stoltenberg akka dubbatanitti.
A new conflict would be in no one's interest.
Walitti bu'iinsa haaraa uumuun fedhii gam kamiyyuu mitii jedhan. Raashiyaaf Chaayinaan Soleemaaniin ajjeefamuusaa balaaleffataniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin kibxata kaleessaa Damaasqoo keessatti Iraaniifis michuu jabaa akka ta'an gita isaanii ka Siiriyaa wajjin wal arganiiru. Giddugaleessa bahaa keessatti hiriirri Ameerikaa mormuun gaggeeffamu Iraan irraa gara Iraaq achiis Tarkii lafa Faalistiinotaaf Lebaanonitti faca'aa jira. Kana malees Paakistaanii fi Hindii keessatti mormii haaraan jalqabameera. Gama kaaniin Iraanii fi Masaanuu yeroo dheeraa akka taate Israa'el tarkaanfii murteessaa hatattamaan Yuunaayitid Isteets fudhatte faarsitee jirti. Michoonni Ameerikaa irra hedduun deebii Iraan kennite kun Waashintaniif Teheraan gidduutti daangaa jiru sarara tolchee giddugaleessa bahaa keessatti wal waraansi haaraan akka hin kaane ittisuu danda'aa jedhu.